Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
Takže hostem dnešního realitního klubu je Honza Sadil, táta hypoték, který se přes 20 let pohyboval v bankovnictví, ale v současnosti je šéfem skupiny JRD, která se věnuje developmentu, ale i dalším oblastem.
Dalibor Martínek.
A Petra Jancová.
Řekněte, když jezdíte autem, co posloucháte, jakou hudbu?
No já hudby poslouchám poměrně málo, já když jedu autem, ale konec konců i metrem, tak tam mám sluchátka a naučil jsem se poslouchat různé podcasty, takže poslouchám spíš podcasty než hudbu.
Takže realitní klub samozřejmě.
Samozřejmě je jeden z nich, ale i jiné.
Já se na to ptám, protože vy jste vlastně známý tím, že jste takový v vozovkách zarytý sportovec, běháte, snad jezdíte na kole, děláte takovýhle aktivity, tak vlastně se ptám, jestli i vůbec někdy jezdíte autem.
Jezdím autem samozřejmě, do práce jezdím autem méně a méně, protože ta doba, kdy jsem měl 4 měsíce volna mezi těmi dvěma profesními událostmi, tak mě naučila nebo přiblížila k městské hromadné dopravě, kterou si opravdu užívám a baví mě to, čili autem jezdím, běhám, na kole jezdím, ale to není z důvodu, abych se přibližoval, ale to je z důvodu toho, abych pro sebe něco dělal.
No a vy jste řekl takovou zajímavou formulaci, dvě profesní události, tak vy jste samozřejmě známý jako vlastně spolu, v podstatě zakladatel hypoték nebo hypotečního trhu v Česku dlouhá léta, přes 20 let, nebo když mě, tak mě opravte, to přes 20 let, kdy se s tomu věnoval. To byla asi ta jedna profesní událost vaše a druhá profesní událost, že jste teďka změnil dres a nastoupil jste do skupiny, která mimo jiné staví třeba byty. Jak se to stalo?
Tak to by bylo dlouhé vyprávění, ale máte pravdu, že v té bankovní sféře jsem byl dokonce 27 let. Já jsem sám byl překvapený, když jsem si to spočítal, když jsem vlastně tak nějak bilancoval, tak jsem se dopočetl opravdu 27 let v bankovní sféře a opravdu od začátku u hypoték. A vlastně ten začátek byl hezký v tom, že já jsem si nemyslel, že bych někdy mohl chodit do práce díl než půl roku, protože jsem si říkal, to jen tak na vyzkoušenou. A z toho původního půl roku bylo 27 let a proč jsem o tom začal mluvit je to, že rok 95 byl opravdu skutečný začátek hypotečního biznesu v České republice. Poskytly se první hypotéky, dolaďovala se legislativa. A já jsem měl to štěstí, že jsem tehdy dostal nabídku do komerční banky a přesto, že jsem vystudovaný stavař a k té stavařině se vlastně trošku vracím, tak v tom pohovoru, kdy jsem jednal o budoucích podmínkách mé práce a mě řekli, nechceš dělat úvěráře? Já jsem řekl, nechci, já to neumím, tak odpověď na to byla velmi spontánní a jasná. Buď v pohodě, hypotéky v České republice neumí nikdo, to se všichni učíme. Tak to byla taková výzva a tak nějak tou mojí bankovní kariérou ty hypotéky prostě procházely.
No, my se určitě musíme dostat k tomu, k té změně dresu, jak jsem to nazval, k tomu, jak jste se vlastně překlopil z bankéře po takhle dlouhé době do role šéfa vlastně skupiny, která se věnuje jak výstavbě, tak dalším, jak jsem říkal, věcem. Ale prostě nemůžu se těch hypoték nepřidržet, to bych byl blázen. Zkuste to nějak teďka pojmenovat. Teď máme období, kdy vlastně jsou úroky 6,3 v průměru, ale dejme tomu kolem 6%, když to řeknu, hypoteční. Zkuste to připodobně k té době před těma 27 lety.
No já nevím, jestli se to dá úplně připodobnit, jo, protože tehdy opravdu, když si někdo bral milionovou hypotéku, tak to už byl exot. Já si pamatuju, že jednu z prvních hypoték, kterou jsem vyřizoval, tak byla 3milionová hypotéka. Připomínám, to je dneska průměrná hypotéka, respektive průměrná hypotéka je trošku vyšší. A tehdy tu 3milionovou hypotéku se schvalovala na centrále, opravdu kolem toho bylo tancování a podle mě jsme ji schvalovali třeba čtvrt roku, jo. To byly obrovský peníze. A taky je dobrý připomenout, že tehdy, ano, už je to hluboká minulost, úrokové sazby byly taky někde kolem 10%. Ale, a na to se docela zapomíná, v té době fungovala státní finanční podpora, čili stát vlastně jakýmsi způsobem dotoval úroky u hypoték tak, aby byly dostupnější a s tou dotací nebo podporou, chcete-li, tak vlastně to úrokové zatížení nebylo 10%, ale bylo někde na úrovni těch současných 5-6%. Čili pokud se podíváme čistě a jenom na výši úrokové sazby, tak s tou podporou si můžeme říct, že ty úrokové sazby jsou vlastně tam, kde byly před těma nějakými 25 lety. Ale samozřejmě změnilo se strašně moc, změnily se procesy, změnily se ceny nemovitostí, změnily se podmínky pro poskytnutí úvěru a já bych chtěl říct, že ve většině parametrů já myslím, že ty změny byly k lepšímu.
A vy jste naznačil teda tu státní podporu, myslíte, že tam by mohla být i nějaká aktuálně cesta, třeba státní podpora, ačkoliv vidíme, že stát na tom není z hlediska výdajů a veřejných jako financí moc dobře, že tam máme za první čtvrtletí 160 miliard jako zásek, čili myslíte, že to je nějaká cesta, jak podpořit třeba ten trh?
Ne, nemyslím si, že cesta státní finanční podpory v současné situaci i v situaci, jaké je, teď myslím, v současné situaci výše úrokových sazeb i v současné situaci státního rozpočtu, že je něco, co by vůbec připadalo v úvahu. Víte, že se hovoří spíše o tom, jestli má dále fungovat podpora stavebního spoření, čili já si nemyslím, že to by byla cesta, jak oživit ať už hypoteční nebo realitní trh, nebo asi bych to měl říct v obráceném pořadí realitní a hypoteční trh. A ono totiž nám se zdají, že úrokové sazby 5-6% jsou vysoké, ale ono je to všechno relativní a zdají se nám vysoké proto, protože jsme si zvykli několik let žít v extrémně, ale skutečně extrémně nízkých úrokových sazbách s hypotékami a pětiletou fixací s jedničkou na začátku, 1,8, 1,9. To jsou sazby, které byly z říše snů, akorát, že my jsme si na ně zvykli a proto teď jsme vystrašení z toho, že ty sazby jsou trochu vyšší, než by asi jsme je obecně očekávali.
Já od vás přebírám myšlenku, kterou jsem od vás už slyšel, zkuste mi popsat ještě jednou. Myšlenku, že si lidi na ty sazby, které jsou třeba teďka kolem 6%, a asi ještě budou, můžeme se k tomu ještě dostat, jaký třeba tam vidíte potenciální vývoj, že si na to lidi v podstatě po nějakém tom šoku úvodním zvyknou a znovu se ten hypoteční trh rozběhne a oni vlastně to přijmou, že to je ta sazba, že je normální, že je v pořádku. Stane se to tato psychologická změna?
No já myslím, že se stane i z toho důvodu, nebo takhle, že se může stát za předpokladu toho, že to úrokové prostředí zůstane bez změny. To znamená, že po době extrémně nízkých úrokových sazeb budeme žít v prostředí vysoké inflace, vysokých, nebo možná lépe řečeno vyšších úrokových sazeb a pokud zapomeneme na tu samotnou absolutní výši úrokové sazby a podíváme se na to, v jakém prostředí žijeme, že inflace je kolik? 14%, 15% a že si
můžu... To se čeká 10 asi procent.
Dobře, ale pořád si můžu půjčit za 5%, podíváme se na krátké peníze, které jsou za 7% a můžu si půjčit za plus minus kolem 6%, tak kdo si to bude umět spočítat, tak vlastně si řekne, ale ono mi to dává smysl. Já si myslím, že tím největším problém, asi není dobrý slovo, největší výzvou pro klienty, tak to řekněme manažersky správně, největší výzvou pro klienty, ale i pro banky, je vlastně naplnění těch doporučení České národní banky nebo restrikcí České národní banky, to znamená pohled na příjmy klienta a nutnost vlastně splnit tyto podmínky, kdy opravdu potom ten čistý příjem klienta na průměrnou hypotéku je poměrně vysoký a pokud si to dáme do řady cena bytů v Praze, výše hypotéky, tyto restrikce, doporučení České národní banky, ani restrikce, ani doporučení není dobrý slovo, ale víte, co myslím, limity, tak asi samotný. Limity je správný slovo.
Člověk by měl mít 20%, aspoň 20% té částky.
No tak to je to nejjednodušší, to je, myslím, to nejjednodušší a to není žádná velká novinka, ale to, že můžete splácet jenom nějaké procento vlastního příjmu, vás vlastně tlačí do poměrně vysoké příjmové roviny a potom opravdu jako mnozí lidé na tu hypotéku nedošáhnou.
Ale o tom se mluví, už jsem slyšel různé částky, kolik teda musí člověk nebo rodina, dejme tomu, mít příjem měsíční, aby dosáhla na hypotéku průměrného bytu. Vím, že tam je hodně parametrů teďka, který se nechci všechny vyjmenovávat, ale když řekneme průměrný byt v Praze, kolik, jaký příjem, snažím se to nějak zjednodušit, ale vy to vysvětlíte, by ta rodina měla mít.
No já už ty čísla nemám úplně v hlavě, ale pokud si vezmeme co o cenu bytu, průměrnou cenu bytu v Praze nějakého menšího kolik, 7 milionů, 8 milionů, když si vezmeme 20%, že má mít klient vlastního, tak jsme na 1,5 milionu, který musí mít vlastního, zaokrouhluji a hrubě zaokrouhluji, 6 milionů hypotéka, dneska bude splátka a teď už teda opravdu to číslo nemám v hlavě, tak může být někde kolem 50 tisíc měsíčně, samozřejmě závisí na délce splatnosti, ale takhle střelím číslo a když ještě jednou zaokrouhlím právě ty limity dané Českou národní bankou, tak abyste mohli splácet 50 tisíc měsíčně, musíte mít 100 tisíc měsíčně čistého. Hmm. Čili tady vidíme, že ten požadavek je poměrně náročný.
Takže to je určitě ten hlavní důvod, proč a mluví se o tom, zamrzl trh vlastně prodeje bytů v Praze.
No já myslím, že jsou dva. Tohle je jeden a druhý je vysoká cena bytu samotného. Víme, jak ty ceny se posunuly za poslední roky. To znamená, to si jde ruku v ruce a potom vlastně to vlastní bydlení je poměrně náročné pro klienty, aby získali.
A vy jste teďka se dostal na tu druhou stranu nebo na těch stran je víc, protože máme klienta, máme banku, máme developera, čili máme zprostředkovatele a tak dále. Ale jste se dostal na tu druhou stranu muže, který vlastně i pod ním je ten prodej těch bytů. Čili jak to vidíte z té druhé strany? Jako jaký zájem? Jak to je s cenou?
A tak já myslím, že ceny bytů v Praze komentuje mnoho lidí, konec konců i váš podcast a nejen podcast se tomhle tématu věnuje. Podíváme-li se na průměrnou cenu bytů v Praze někde kolem 150 tisíc, tak vidíme, že ten růst je poměrně viditelný za poslední, kolik mám říct, můžu říct 10 let, ale taky můžu říct 3 roky. To, že by se dalo říct, že ceny půjdou dramaticky dolů, myslím si, že bychom si to mnozí přáli, ale ono se to nestane. Důvodů je několik, já myslím, že tím hlavním jsou rostoucí náklady na pořízení bytu a samozřejmě, a to slyšíme ze všech stran a od našich kolegů, konkurentů, developerů, stejně jako to vidíme my, a to je ten povolovací proces. Jo. A to, o čem já jsem donedávna z té bankovní židle znal jenom zprostředkovaně, tak teď na vlastní kůži vidím, jakou dobu to opravdu vezme připravit projekt od pozemku přes všechny povolení a my skutečně neplánujeme v jednotkách letech, ale skoro bych mohl říct možná s nadsázkou v pětiletkách a v několika pětiletkách, jo, čímž nechci přivolávat minulé doby, ale je to pro mě vlastně velké překvapení, jak ten povolovací proces v Praze opravdu trvá dlouho a pak samozřejmě se do ceny bytu, ceny projektu, chcete-li, promítnout veškeré náklady, které s tím projektem za takovou dobu jsou spojeny a to jsou samozřejmě i náklady finanční.
Kolem toho mám víc otázek, ale tak mluví se o metropolitním plánu, který se připravuje už asi 10 let, nebo 12 možná, a mluví se o stavebním zákonu, který teď prošel sněmovnou a měl by začít platit za rok asi. Jsou to ty body, od kterých si slibujete třeba lepší povolovací proces, rychlejší výstavbu, nebo jsou to marný přísliby?
Já si myslím, že každý, kdo na trhu, pražském developerském trhu je, tak od každého kroku, který se připravuje, tak očekává, že přinese zlepšení, protože ten současný stav je opravdu neudržitelný a nepomáhá tomu, aby Praha rozkvétala, aby se v Praze stavilo a aby se v Praze dalo dobře bydlet.
Jaký to vlastně bylo, když jste přišel z banky do té vaší aktuální firmy, do JRDR skupiny, v podstatě to není firma, to je skupina, protože má víc aktivit. Řekněte nějaký svý osobní vjemy z té změny.
těch věmů bylo hrozně moc, ale možná je dobrý připomenout ten jeden, jak a proč jsem se do skupiny JRD dostal. Skupinu JRD založil Honza Řežáb, s Honzou se známe, potkali jsme se fyzicky první asi v šatně našich dětí ve školce, tak to je jako hezký příběh, že tam jsme se asi potkali prvně a samozřejmě jsme se potkávali následně v biznisu. My jsme byli dodavatelem hypoték pro nejen JRD, ale i pro JRD a ty biznisové cesty se různě protínaly. No a když se objevila informace, že odcházím z ČSOB, tak opravdu mi Honza někde tak před půlnocí jednoho dne napsal SMSku: Honzo, pojď na oběd a pojď se pobavit o tom, jak můžeme udělat a dělat svět lepší, něco v tom duchu. A takovouhle zprávu, když dostanete, tak si říkáte, Hrgot, to by mohlo být zajímavý. Honzu jsem znal jako člověka a tím, že jsem ze stavarské rodiny, jsem vystudovaný stavař, tak jsme byli vychováváni, že po nás má něco na světě zůstat, tak pokud je tady takováhle výzva, pojďme něco udělat pro celý svět, nejen pro Prahu, nejen pro Českou republiku, ale proto, aby se na zemi žilo lépe, tak možná, že to pro někoho může znít jako idealistické, ale pro mě to byl rozhodně impuls k tomu, aby jsme se s Honzou rychle sešli a velmi rychle jsme se domluvili na tom, že chceme vzájemně spolupracovat.
A po těch prvních, já nevím, pár týdnech, kdy vlastně už jste ve skupině, už jste začleněn, naplňuje to vaše očekávání?
No, řečeno slovy klasika, tak určitě. Jo. Ta skupina je v porovnání s tím, kde jsem působil posledních 6 let, to znamená v představenstvu ČSOB, tak je řádově menší ČSOB, téměř 10 000 lidí, skupina je RD 160 lidí, ale firma, která zaprvé žije jako rodinná firma, opravdu tam ty vztahy jsou velmi, velmi milé, přátelské, příjemné, všichni si s každým tykají, Honzovi majiteli všichni tykají, prostě to je standard firmy, čili ta rodinnost je opravdu velmi příjemná a stejně tak příjemné je to, že ta firma, respektive celá skupina, ví, co chce dělat, že chce dělat něco, co dává smysl, že chce dělat věci, které jsou šetrné k životnímu prostředí, že chce zanechat velmi pozitivní společenskou stopu nebo stopu ve společnosti a to není jenom v developmentu, to není o naší energetické divizi, to není o našem startupu, který zpracovává odpady, ale možná se to moc neví, na severu Čech jsme ze 2 penzionů, které tam máme, tak udělali místo, kde žije 100 Ukrajinek s dětmi a všem se zřídila práce. Máme člověka, který opravdu se na full time o ně stará. Myslím si, že v Česku není moc firm, který takovou energii a tolik prostředků věnují pro to, aby někomu pomohli.
No ale přesto se ještě musím zeptat a vrátit k té ČSOB. Byl jste v představenstvu, byl jste na pozici, z který se prostě neodchází. Nechci se ani představovat, jaký jste měl plát, jako asi obří a tak dále. Co se stalo, nebo proč jste vlastně po takových letech a po těch všech zkušenostech, které máte s bankovnictvím a které jsou k nezaplacení, prostě vlastně z té skupiny odešel?
No já bych možná s váma si dovolil nesouhlasit, čím víc jste v korporaci, tak to jsou pozice, ze kterých se odchází. Jo? To já myslím, že to je běh korporací a konec konců i životní a pracovní primárně osudy manažerů. A já jsem to tak vždycky měl nastaveno a konec konců i svým kolegům jsem to říkal a podobné osudy jsem připravoval i mnohým kolegům. Máme jako manažeři, nebo respektive jsme nabráni na to, aby jsme naplnili nějakou misi a pokud tu misi naplníme, tak možná, že má přijít někdo jiný, kdo bude pokračovat nebo kdo přinese něco nového, že to je jedna část příběhu a druhá část příběhu je ta, že přišel nový šéf skupiny ČSOB a stejně tak, jak já v životě jsem xkrát si budoval svůj vlastní tým, tak on si buduje svůj tým a já to plně respektuji. respektuju a pro mě vlastně to přišlo i v docela fajn okamžiku, protože když jsem se podíval zpátky, tak jsem vlastně viděl to, že jakýsi plán, který jsem si v ČSOB v retailu nastavil, co chci dokázat, kam posunout retail, co po mně zůstane, až budu jednoho dne odcházet, tak vlastně jakousi takovou etapu se podařilo dopsat a můj nástupce teď bude psát svůj a bude pokračovat a přinese něco nového a já vždycky, když půjdu kolem České pošty a podívám se na logo ČSOB, tak budu vědět, že to je práce mého týmu a mě, že jsme z Červené poštovní spořitelny udělali ČSOB poštovní spořitelna a je to jedna z těch věcí, které s klidným svědomím si můžu říct, tohle tady po mně zůstalo.
Dobře, tak pojďme ještě se zpátky vrátit teda k vaší nový výzvě, k vaší nové výzvě. Součástí toho jsou samozřejmě byty, výstava bytů. Vy jste, nebo skupina JRD je známá vlastně svým přístupem udržitelnosti, využívání udržitelných nebo obnovitelných zdrojů, ať už jsou to rekuperace vzduchu, nebo solární panely, nebo další prostě technologické novinky. Řekněte, jak se bude ubírat tenhle trh, a pak se stejně ještě vrátím k tomu trhu financování, tak se ještě zeptám, jak se bude ubírat teďka trh výstavby bytů, prodeje, ať už v Praze nebo v celém Česku.
Jo, to je taková trochu křišťálová koule, kdybyste se chtěli dostat ke konkrétním číslům a já bych se ani netroufl je odhadovat. Ale abych odpověděl alespoň částečně na tu vaši otázku a začnu u toho produktu. Jo. Myslím si, že to, kde JRD vlastně vytvořilo nový segment bydlení, to znamená ta kvalita bydlení, to zdravé bydlení, to jsou věci, o kterých jste mluvil vy, ať už vytápění, rekuperace, ale taky v poslední době se hodně věnujeme světlu, světelná pohoda, akustická pohoda. Opravdu ten pohled na bydlení je jiný a JRD vlastně založilo tenhle směr a vidíme dneska, že naši kolegové a konkurenti jedou naší cestou a my samozřejmě chceme být napřed a ten trh si ale to bude i vyžadovat to, aby byty, které se staví, byly energeticky úsporné, aby byly dobré pro bydlení, ale primárně ta energie bude hrát roli, protože nemusíme opakovat ceny nemovitostí, ceny energie. Podíváme se, kolik se toho bude stavit nebo jak se bude nakupovat. Já si myslím, že nemůžeme čekat nějaké převratné čísla v letošním roce, že by se najednou z ničeho nic ta poptávka dramaticky zvýšila. Ona i ta nabídka vypadá pozitivněji než v minulých letech, si myslím, z pohledu rozdělaných projektů a jenom toho, když se podívám, kde se staví, ale myslím si, že to bude v následujících měsících taková doba vyčkávání. Konec konců můžeme se vrátit k těm úrokovým sazbám, jak moc si na ní lidé zvyknou či nezvyknou. Pro nás ve skupině JRD letošek je ve znamení, když to trošku zjednoduším, dokončování a doprodeje posledních jednotek bytů z větších projektů, které jsme dělali v minulých letech. A je to o dvou poměrně nadstandardních projektech, které máme rozdělány na Praze 5, Císařská Vinice a u Zoologické zahrady v Praze, rezidence Bella Vista, tak to jsou pro nás takové, řekněme, vlajkové lodě, luxusnější nemovitosti, kde si myslíme, že i v tom normálním prostředí by těch zájemců, kteří budou kupovat byty a čerpali by hypotéku, bylo spíše méně než více.
No, viděl jsem, že tam máte ceny, a to zase mě opravíte, kolem 200 tisíc korun za metr čtvereční.
Ano, řádově tak, ale taky jsem říkal, že to jsou opravdu nadstandardní projekty.
Uh-huh. Jaký máte přístup, nebo jaký máte aktuální trend nájemního bydlení jako v skupina? Jak o tom přemýšlíte?
Já myslím, že všichni developři přemýšlí o tom, jak se etablovat v oblasti nájemního bydlení. Ta disciplína není úplně jednoduchá v současné době, protože pro každého developera postavit nájemní bydlení a nechat tam vlastní prostředky je docela komplikovaná věc. Čili samozřejmě se díváme po trhu a konec konců je to jedna z mých aktivit po těch pár týdnech nebo v rámci těch pár týdnů, které v nové pozici, v nové roli jsem, tak se dívat na nájemní bydlení z jiné strany než z té bankovní a i s kolegy z finančního světa se bavit o tom, co můžeme uvažovat za zdroje, které by financovaly takovéto projekty, protože ten trh bydlení v Praze se určitě změní směrem k nájemnímu bydlení a to, co jsme si užili těch posledních 27 let, kolik je to už vlastně letos 28 let, co hypoteční trh v Česku je, kdy byla hodně euforie a hodně snaha o to bydlet ve vlastním, tak si myslím, že nájemní bydlení se stane úplně běžným standardem, ne že by nebyl, ale ještě větším standardem než v minulosti a bude to poptáváno a bude to ze strany developerů i stavěno.
Takže si nemyslíte, že to je krátkodobá záležitost v době vysoké inflace, drahých energií a vysokých sazeb?
Ne, já si myslím, že ten trend tady bude a že tak jako všude na světě to nájemní bydlení hraje svoji roli, tak tomu bude i v Praze, potažmo v celé České republice.
A bude se tomu JRD věnovat?
Určitě v našich projektech, které teď máme na stole a zatím je nechceme jmenovat nebo nechci jmenovat, tak v diskuzích, které vedeme, tak opravdu se bavím o tom, ano, a tahle část projektu, tenhle dům, ten by mohl sloužit pro nájemní bydlení a to znamená, že i dispozice bytů v takové budově jsou trochu jiné než byty, které se prodávají.
A ještě se znovu vrátím a vlastně už naposled k vašemu pohledu na sazby. Teď se mluví vlastně o tom, že čekalo se na začátku roku, že by sazby České národní banky a tím pádem i pokles hypoték, z úroku hypoték mohl přijít třeba v druhé polovině roku, ale teď už se mluví o tom, že dokonce je ve hře i zvyšování sazeb, třeba s růstem platů. A mluvil jsem o tom třeba i v ČSOB s vašimi kolegy, kteří očekávali v druhé polovině roku snížení už i sazeb hypoték. Jaký teda teďka třeba vy, jako řekněme, člověk nejzasvěcenější, vidí potenciální vývoj?
Tak já nevím, jestli jsem pořád ještě nejzasvěcenější člověk a na tuhle otázku by vám určitě mnozí makroekonomové odpověděli lépe než já, ale myslím si, že každý by si udělal disclaimer, že je těžké predikovat. Na druhou stranu, vy jste to komentoval velmi správně, to očekávání před půl rokem, tři čtvrtě rokem, možná rokem možná ještě ne, ale bylo takové, že druhá polovina roku 2023 bude ve znamení řekněme už ustálené nebo snižující se inflace a že bude prostor pro to, aby úrokové sazby, obecně úrokové sazby šly dolů, včetně nebo prvně úrokové sazby Národní banky. Já osobně jsem mírný v tomto směru mírný pesimista, ač životní optimista, protože si nemyslím, že k tomu skutečně v druhé polovině letošního roku dojde a těch názorů, sám se to zmiňoval, o tom, že to úrokové prostředí ještě nějakou dobu vydrží na této úrovni, si myslím, že zaznívá více a více. Uvidíme, co inflace, ale kdybych si měl vsadit, jakože se nevsázím nikdy, tak bych si na výrazný pokles úrokových sazeb nevsadil, ale na druhou stranu já bych si teda nevsadil ani na to, že sazby v druhé polovině roku půjdou nahoru.
Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.